Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dimouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Démocratie nankoma bamananga nako beje fanga yala le place be anga jamana kono alibiwa sambi saba anifla beje fanga ale siklendo anga jamana kono akara sababu ye politique ton oluchara kadam ne masikalo kile mu anworo la samba kele anike me kono ton bi kono ton kile nkase bima bara jumene kera yala kele ale tobe chugudi sigida la mogo ulu hakilina de jumenye beje fanga sabatili la anga jamana kono anga bi grand dialogue na sinsin odeka wala saka barinke anyi wule bla muri kone ma ale am sunem moye num togo politique to meme wele ko USR ni Union pour la sauvegarde de la République ale wonye moye kafara ale ka Moussa Koulibaly be ambolokoro association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès ale au secrétaire général Foussini Diop ale fana be ambolokoro association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali ale o moye nere Mariam Koulibaly ne debna débat présenté ay bismillah en akeneka
le grand dialogue
anga ñininga li folo ambo tengu num togo la num togo e politique to ñemoy ambe domina ina foko bi anga jamana ko no beje fanga ya le travaux le chodi e ka yeta e june
beje fanga ni jatibine ka konana d'abord ambe fulla se ka be don kramanto na ka fulla se bela jele ma je beje fanga gele bala sa de femme do a d'abord hakina mbara de konadla ka fo fendo do mau hakila ka fo ni iduna la ko ya sorlin kude ote beje fanga mi ngata donko hakli jaka bo barado ni wula dongodo gele ami mba kono ibolo nyone ka bo akonna na ko me ka kuma damine na e fen chama fo a damine le ngata ka se wati mina nandu mata beje famana parti politique tunte association de tumbe ya ye bi ka bo ola ka sebima parti politique keme fla ani bishigi ani fla nyonde be bi malikonna na ni jatimne ka association ba chama yirwa ngat dongol bla la sena jatimne kera ka fo hakilna min nani o beje fangay pour que hakilna nga se katta a dabora kele do de damne na no ye malika seka ekolu ka seka kechumi sena ka seka yirwa adama dia ka seka don dala ambe fe maraka segiso ni be hakilna onde farla nyonkan ni mawyo soro demsenu ngat watia soro tlala ekola barate maw ngat digutu mbola soro tunte boleke donc ni be de jatimene nan de farla nyonkan hakilna onga seka nyonkan soro na nyonkan soro dondone a 1991 pour que démocratie ko kuma ka saka fo donc bien hakla bi halbe gelia do ba konnana ni adama dia be tajabu ya gelia be ka konnana me o gelia kona andabina suma fin chaman kera mais fin do toro akake pour qu'anga se gato ngat donc pour que mako famia sorala
alors Moussa Koulibaly ko beje fanga yoroni kelen ko te ko hakli jaka bo barade do e bo kuma sonjila
sani ngako mo dem ne maram bi si jo tamani mo go fo ni mi mbal ma kay job ani nkroke nuto ko no lu e ko de batara ni kone ale bi li na mbu ulu befo e net se kan siki beje fanga kuma kenega ima tasi blake mamunu tana tanyana pour que ni beje fanga yi abse ka ke realité to komina e ni ya jete mina ne bi to min to kola no ya GDP ko to in de un ikram ma fol folo e folo nu ka bo katama a visage découvert ku koroda mi e Moussa Traoré ka fanga jugui o korola ode nanani sababu ye a foru ma ko le fou de la démocratie lu chama tanyana to in sigile nga se bima ani anga démocratie a bebita san daman san 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 be san kele to in sigile nga se bima ma chama sara e anga ton fana ko fe mamunu ni AJDP kala ka je no ayamu ye no ye am sinemu ye no ye ton chama en dama se munu maya ulu ye bulu di nyoko make ka wuli ka joke ma chama sara ka kan ni amina kuma ulu ko fe anga ta si blake ka duwa ku ye ala ka hinula u ye kele min kɛ na a labana saya la n'u ye fasi don ɲumanya kɛ parce que u y'u yɛrɛ sakrifie pour que jamana in be se ka bɔ nɔgɔ la togo min ala kana nimisa ala ka a ko kɛ yɛrɛ ye donc kɔrɔn nu togo y'a fɔ togo min na n sɔnna parce que n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn ta nafa b'a la komi gɛlɛya b'a la ni ye démocratie ta démocratie nous y a faut tout comme na abidafa de dongodo parce que Mali est démocratie problème est mien à ma femme parce que démocratie ma femme démocratie depuis à départ comment de l'ambito qu'il faut départ de créer problème à départ créer problème est donné en boulot à départ créer problème mina parce que en kelenga dans la démocratie la budget fangala anye sebem munuka nanga makanga constitution depuis au yoro la folo et de guna na doni
chodi
parce que anye copier coller dike anye tuabuka constitution d'état kanota dronko obla anga jamona kono alors que anga realité utikele
ankun kanga anta de sebem
anga kanga alna anbi dota utala amba sheka adapter anga yanchi ona anga realité ula okum se ke sababu ye o be kuta o ta kololo be bambe okum se ke sababu ye anga se ka chama mbo ala e ka komi ni ngali mi nu to kuta kono e mito o kono effectivement ya foto komina démocratie ye femme ya bi famu do doni de parce que al ya jete mina démocratie ro jamana mununa ni ulu ka jamana jete mina kuma gringa démocratie famu te ka gringa keni sankoro tanite u ye gele ba chama sorala u ye boga bien ke mi misalata francican koron nu tugo nu misega o 70 pas ulu encore ko wi ulu boga ben chamake sani u ka demokrasi ka e sirasro donc na anduna deba kono doni e ni ala sona ma mina kuma e fendo ka parce que demokrasi ko fe fana parti politique ko créer la parti politique ko créer le ulu de ka kan demokrasi animé ulu ka demokrasi animé li fana mise ka fo gela chamon dunala
and avec la casse au roma avec ma de yani o chef seni job male ajika di mboka e la sigide ni kenenka seni job i baronyo ni o musa kulubali ali ira ka fo ko demokrasie be je fanga nga jamana kono ko ama famu ay tonye mi me wili ga jo chama ke be je fanga ko la nga jamana kono e fe ali bi ama famu wa
on molo sambi sa ban flako fe am se ka fo fin chamon be moko flamon kono ak moye muna afoko fendo sor la munu sara parce que akadon afo afenen nana wati munu kono la nafo mako contexte na la ka form sa traduga fanga samwa ni saba nyu kono ke gele a malenka grente malenka malen reka si ka wuli ka foko ni ko info fuga sira la o fuga sira la ko yoro te fore fo armade hakka ko sega sabati mo gon ni funga si ku hamna ko fo jamana traboloka a fo fene mara signin so mara deun re ka se ku dadu ko mara trabola akla o e fin chamon yo mun kera fin mun sabati ra kon lala o sabati lu kon lala fene o e sharia senda mana fo ma sharia sumba no e constitution alna le a fo ko copier do mene bulu fin be aramaden ko do majaw be se ka yala mais peut-être un gelia munu soro ala an were ma se ka fe munu ke wala sa ko be se ka nye olu be kuma be se ka fo maintenant olu be nye soro le ka se ka to fene ala nga se ka kuna fun disraw no e mejaw ye olu fene ka se ka chari fambe radio ka se ka se fambe mo ka se ka kuna funi e soro ko ka aramade atrabulo ka leni ala nga sigida yiri walu ko ka o be fe ne be se ka fo am se ka ndisigo chuno munu kona nye kwa unindi wala sa kwa seka sabati ne wolo o fembay ma ya fo to komna fene processus de do fente ko abesor la drokan la fiara ka bana me amita don don de jamana bamu no e États-Unis ba e poluka pratique démocratique o lue sans bayrika o de phobie o lu sigle mou se nga me o tem na fene sera o fe mune gela o me am se afon e jeune démocratie de sambi sa banu fla jamana katrabulula maraketugula nebulo te bilibilinga chamon sola me chamon fene kan asega ke fama balia obe soro fin chamon fe parce que ni taka jetemne asinsina ne sera fo we kala re me ni jetemne ke malla ke me kema sara la bishi gin ko o ma kala soro 40 sua o sua nebulo we majedo parce que ni ame be famia soro jamana trabulo be famia soro ga sigida trabulo a soro erek ye famia soro lo sigida be tatoli e famia soro e rega hake mu e famia soro e rega keta mu mena la ka la malla ke masar la fene bishegin nyona be fo tokudaula me o famba o shifina ka o famba te famial solo wa hake nuka keta uka jamana mdu mono mom ti hake do ataka keta do ay ka fo gele a chamu mbe se ka so rakonda parce que beja fanga ina nani fanga klali si yorma sawa na vu mako executive munum blaleno ka chike ka se ka jamana ka mirina uta ka se ka jamana labara munum fene sigleno ka se ka sharia uta na vu mako pouvoir législatif ale ne munum sigleno kiriko boloba meniale ka taka jetem na démocratie et démocratie représentative c'est à dire que ben enfant mundo on debe mo sugandi wala sa oluka se ka chiu kan nola menaye ka fo gele au chamon so lo kon la don maliere famba taka hake u don ataka keta u don ne bulo o de kera fama balaye ka fo jamana ben boloma a en sona katan boloma jamana ben boloma an dana dron tenga ke komi kalata ko dron debe démocratie résumée alors que fin chamon ba kon noluma se ka sinsi noluma sabati apse ka nani ngela chamwe
ndam na se uluma yani o chama nyine ngali tengu modibo konena ale am sunamu mroye awye e mrokoro ye munye wilika joke ko sebe beje fanga ko ina aya dabo min kama ni aya tabulo jate min bi anga jamana ko na amse ka fakaka la nyinu sabati rawa modibo kone Modibo Kone yani ana lebe nyokon soro ndega julu sera la mbé kuma segen kana numtugo aleka buloka e politiki ton nyamogo ye ayira la ka foko beje fanga ye aleka ra sababu ye ka daele politiki ton chamanye ina fo ibaru nyokon dok nya fo tugo mina politiki ton de kanga ke sababu ye ka beje fanga ye ale re chari a famia le ka nogo ya sigida la moko ma yala obe ko barau kewa
de la bi ko konna de la pour que aye hakina me fo hakina folo djume ma ko saka kalanga ko donie malta ke me kere sarala mame kalalendo tubo kana fa, purana kalana ka fo madrasa la nie ma million moi ane kelenta mi bala atete me ma million flaka donc ni o jati me ke kuma ponana abe fo o jamana siama ko fin jamana
nga anga todun kan dun
lutete jate ala non kalan konnana halo bela hala kalan suya bela pour que nga sebeni ka tsaka ka konnana donc a bela jele mali kono amate me 2 million ka sur les 21 million donc odi gele yake parce que ni mama kalan chuga dola fendo be ita famia kalan ti kalan sia wore be donc on ne seko kalan ane anga tabia nu ke chulo be kalan de ni be de jet lemba konnana ka fonga donc ni jet me ke gele ya ba konnana kalan de fembe jamana wo jamana ni anga to bise ka bonyona jamana wo jamana bise ka hakilna ndouta jamana wo jamana ngata bise ka mau swazi kala tala ka fonga donc ko ni donte ni ndongo avou ma emotion ni ndongo te ça dire e kadine mariam bi ta hal ni te fendo e kadine mariam ni bi ta ngata parce que il ko kanie te ndron ka jamana kalfoti la ndron ngata donc mali présent sigla jamana en konna na cos depuis ngata 1960 fuka na sebima ni ndongo chama tumba kono Murubu nana tarachuko mbeyaye. Pasa federasyon chira. Musa tarachuko mbeyaye. Amadu tumanture nana chuko mbeyaye. Alfa nana chuko mbeyaye. Dongo tumandula ngata kwa ane cheble nche. Tarachuko mbeyaye. Demokrasi la anyaye. Pasa ko lui le vakansye. Dongo bennan. Okama alfa toraya. Ekol karama odo asega na anofe. Anka aleta. Ambole alfa nama ibekata. Dunya beuli. Anye ibekata ukon nana. Dongo ni jemuna tara u hakil nana kafo. Hakil nanti mablu kalan kudon ane hakil nando te. Mi mba tu ebise ka domine. Kujwe ne konyumaye niye mwota ukon nana gile abike. Demokrasi nana usi niye parti politiku nun leje. Ambole a 1991. Parti politiku folo me dlana uye sinidi faso yiri watoy. Sinidi bole adema dlana. Ukon nana antara ni demokrasi. Antara ni parti politiku miye kata eleksyon na. Jati mne kere kafo gile. Ya folo min kera okonana anema mogo tlala ka boli idepe mogo nofe ngata donko kata ulu ngata donko den ka ulu salo kana ulu momo usini di bala kafo ambe kukajed la anti korolem fe fokura unane non korolem pur kaseka dunga fangata fangata li hakilna min kanga uwaru pur ke parti ukaseka barake min fin folo min nana kake ngata parti ukanga hali karti mita min bato parti ubeseka ngata sisi adema ya fongata donko ko bora la ngata ko karti tatala tuli donc maintenant au lieu des militants yere kangata donc taw yere sigi ta particular ka hakil nan ko ke maintenant carte ko borala donc maintenant worté nga partout nga ta lajuro pour que baraka se ka sora konana donc en bolou la conférence nationale mikera afra l'aide aux partis politiques tunga di o kuma damne ne malion maso donc alpha est sans killing que ou la kalaje gelam nana kake ani ala ka hina sumela sisila o benaka ka fa 0.05% o ka takadi parti politique ou ma akake musakaye pour que parti politique ka saka hakil nan soro wor soro o bise ko ka tourner o ka chikuma le rebe saka ngat donc ma ou kala chikumi donc wor nana kake gelia o critère na le la ma me basro ngat donc ama chao konna donc o bara o kera o chikuya konna donc parti politique nun la ma nana kake sisa hal ma mbi edinin soro o lu nana kake beduna parti politique la nan kadam ne ola bi ame parti politique kemefla ane bichege ane flanyona donc mo do bi kele rekela aide au parti politique là parce que na fro ki bi critère de manière rempli 7 millions bi tagadima donc je ne sommaire no barati ma mi mbolo olu be parti de la ngata abuka saki kono ka yala ngata donc pour ko 7 millions soro o ka se ka barado kenai
donc comme ça fo go be gele be
ka ngai gele ngata donc démocratie ko démocratie ko na mais ay kuma me fo ke important na mase ka kan ka fo oui démocratie na lenga sibima parti politique ka yoro tenga d'abord la création de la journal nous créer au don ngata nandu me kele katum radio kele tu me radio bamaka walkmani atu me fonctionner walkmani donc mame folo ngata donc kera nyema u ngata donc radio ting dictateur fon fitini ngata maka ntaba na ye na ma ye folo parce que moi dictateur ni atu me marcher nous odi donc maintenant ni jatu me ka ya dunia la tika dabe evolue tu ngata lu betu nabi aka numérique nous nana feu nana radio ding kele de tumbe wa radio konna o se pour que kuma ka dika wara donc journalisme sur la ka créer au don la roue on a tout mes 15 ans bou chokorba allez tout mes semaine tege de bigi parce qu'il est calligraphe à la semaine kay et aurore nana ka créer parce que le bora russe jamana na kana o le mi kalanga kanta donc aurore que la ka journal folay donc barakrani no konna de entre la bibi journal wara la radio wara la baro be kela donc gelia ba konna nan sera yor de l'ambit la ka ko do nyafa yanga donc a konna na donc fin chama kera
gelia chama ma leni ni nega juru sona ana leche modbo ko ne klobana wa
mbrobana ko sebe
voilà e ibaro nyoro kumana ko sebe u ka famya le ka beja fanga langa au ye makoro ye muni wili ka jwa ke beja fanga sambatili ko la anga jamana ko no na ye kunu ni bitala je amse ka foko aga la nyunu sabatira wa
na ni ko ni anu so ma mbrobana a wili la dela ni su mira ndo de ewe mara me alele ni ngoro tamu parce que démocratie a ce problème on anya famon ka foko démocratie ko de liberté d'expression donc jouni na chaya radio chaya anana blam na sa de démocratie élection élection na chaya ici janaka nyao ici mozuna nyao ambe moye mbenge pika moye sere election de la dernière du au fond na de démocratie pour la bleu anya na ka fo démocratie koro mo ka somme de to solo ita re ni ka mo clan citoyen ka don ko mo ni ke amon ni ko ni ko anya na ku ni na we ni o mo ka ke ni na ku ni ko parce que nous ça qui est comme un bachelor IMK il y a une république entière entière mais en tant que nous sommes une école donc bibi na niko na moko ina ya ni bien sûr qui est comme ya ni elle en application le calendrier ay rembe ça va moko clan on fait ça comme tout le monde en fait ça va bien donc d'ailleurs les nous les manière c'est la calendrier pour le
ame kuma di awi ga kuma laba
okay ga yin na ni re na yes ni si wata lo kare tranku re han ti fara ina kene bula ni kan ko man ni kala di be mo da ni ko engineer ni ko doctor ni ko barakere mo of 60 na ba ju kala di be un consulti fana jan na ko vraiment ni ni ke ngam ko mo pre ba yi la ko mo ti de na fe mo ma de na de na de na di ko na de beke ni sala mo nya dro ko de ko ti ni ma ko ri fo lo
alors Musa Koulibaly angu be ka kuma politique mo ko kan kulu ko ni ka bara kan ake be je fa nga ya ale charle nga société civile mo ko fa na jora tala
en fait mina min fi soro ba nya mi na na ke sababu ye Mariam mi société civile ta ga rulo tuguni parti politique tout ka rôle don tout ni parce que société civile est récemment bien au ta don luka kanga minga olu yɛrɛ bi u sen don politiki ko la ka tɛmɛ hali parti politiki kan. N bɛ segin kɔfɛ dɔɔni, n tɛna na Diop ni Kɔrɔt n'u tɔgɔ ye min fɔ, n tɛna segin o kan parce que ɲininkali ma bɔ o kan, u ye bɛɛ y'a fɔ kɛrɛfɛ de. O ye mun ye, n'i ko ko i bɛna aki minnu démocratie ka akiw fɔ, an b'a fɔ bi fɔ sini, mɔgɔ minnu b'a fɔ ko démocratie nafa t'a la, u ma faamu. Démocratie ka aki i b'a fɔ bi fɔ sini. Anw sigilen filɛ kɛnɛ min kan, o ye démocratie ka aki dɔ ye. Ka anw wele ka kuma d'an ma, an ka hakilina fɔ jamana taabolo la, o ye démocratie ka aki dɔ ye. A y'a fɔ cogo min na, radio bi an t'a da don, télé bi an t'a da don, journaux écrits bi an t'u da don. Olu de ye démocratie ka aki ye. N bɛ kuma ni kɔrɔkɛ ka yamaruya ye parce que an y'a fɛn caman mɛn olu de nɔfɛ. Hali n'i ye universitéw ka caya bi, o ye démocratie ka aki de ye parce que je me rappelle association dɔw bɛ yen, ni AEM, olu de wulila ka kɛlɛ kɛ pour que universitéw ka caya. Donc olu bɛɛ ye démocratie ka aki ye. N tɛna n jɔ olu yɔrɔ kan parce que n'an ko an bɛ démocratie ka aki fɔ bi, an b'a fɔ fo sini, comme n y'a fɔ cogo min na, an delila k'o débat kɛ ka tɛmɛ. Mais parti politique ka n'olu kɔnɔ dɔɔni, an ye a fɔ ko jamana in ye kunfin jamana ye, n sɔnna a ma. Nka parti politique b'u profiter o kunfinya in de fɛ, parti politique b'u profiter o kunfinya in de fɛ ka kulonkɛ jamanadenw na parce que parti politique de ka rôle yɛrɛ ye jamanadenw formeli o. Mali parti politique bɛ exister ni élection dɔrɔn de bɛ. Ni élection tɛ parti politique senti, i t'u tɔgɔ mɛn, i t'u ka baara mɛn. Alors que parti politique ka baara yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye madame, o ye ka démocratie la faamuya, ka kalan kɛ mɔgɔw kun, ka formation organiser. Parti politique wari minnu bɛ d'u ma, kɔrɔ y'a fɔ cogo min na, a bɛɛ tɛ di k'u k'a bila u kunna oubien k'u ka fɛnw sara, a bɛ d'u ma k'u ka citoyenw former de. Démocratie in ka ɲɛf'u ye, u bɛ se k'u former fɛn wɛrɛw la. Mais mɔgɔ kunfin minnu filɛ u bɛ voter o. N'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ la, maa kunfin bɛ voter ka tɛmɛ maa kalannen kan. Mais munna ni élection waati sera u bɛ temps d'u yɛrɛ ma ka gɛrɛ o kunfin ninnu na ka taa élection kɛcogo f'u ye. Aw bɛ kala fili jan de, aw b'a ni dolo filɛ min na tan, n'aw y'a kɛ tan, n'aw bɛ taa voter nin ye, nin filɛ nin sama filɛ min na tan. Mais n ko ye kalan de ye, kalan y'o de ye o. Mais est-ce que o kalan in tɛ kɛ sababu ye u bɛ voix min ɲini u k'a sɔrɔ wa? Mais munna u tɛ temps d'u yɛrɛ ma ka kalan kɛ mɔgɔw kunna bamanankan na? Bɛɛ b'a mɛn mɔgɔ i ma taa ekɔli la n'i tɛ faamuyali kɛ kelen tɛ o. Hali ni maa ma kalan, Ajikadi mɔgɔ n bɛ kuma olu ka yamaruya kɔnɔ, olu ka baara y'o ye. An yɛrɛ b'a caman kɛ, nka u ka baara an b'a ye kuma bɛɛ u bɛ taa fo togodaw la ka taa maa minnu ma deli ka ekɔli kɛ fe, u bɛ t'u kalan fɛnw na, a bɛ faamu. Mais parti politique to o k'u ka baara, alors k'u ka baara fɔlɔfɔlɔ de ye ka démocratie expliquer mɔgɔw ye, k'a fɔ bɛɛ démocratie kɔrɔ de y'a ye. Non seulement an ka hakilina di bonya kɔnɔ jamana jɔli ko la, mais démocratie kɔrɔ de fana ye ne ka kan ka min kɛ jamana ye ne k'a dɔn, jamana ka kan ka min kɛ ne ye ne k'o dɔn. Démocratie y'o de ye. Parti politique filɛ nin ye, n'i y'a jate minɛ bi k'a fɔ ko olu de ye démocratie, olu de ye a terne tan, parce que n'i ye bonne gouvernance fɔ, bonne gouvernance de démocratie yɛrɛ a problème ba ye bonne gouvernance de. A bonne gouvernance ye jɔn ye? Jɔn de bɛ gouvernance kɛ? C'est les partis politiques, olu de bɛ fanga ɲini, ni fanga sɔrɔla olu de b'an gouverner. Parti politique filɛ u ye ni n ko tuguni n bɛ segin k'a fɔ u bɛ u profiter an ka population ka kalanbaliya de kan ni ka kulonkɛw la. Parti politique bɛɛ tɛ. O ye jumɛn ye tuguni? N'i y'a jateminɛ hali a ma mɛn anw y'o ye 2002, n'i y'a jateminɛ opposition tun tɛ Mali la. Opposition tun tɛ Mali la. N'i y'a jateminɛ mɔgɔ min tun bɛ fanga la a ye tenue de bila. ATT delila ka fanga, militaire dɔ ye tenue bila ka kɛ candidat libre ye, candidat indépendant, ka na parti politique bɛɛ bati. O parti politique bɛɛ ka tila ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka tugu o tigi kɔ, alors que partiw bɛ yen nɔ. N ka bonya b'a yɔrɔ, n bɛ dugawu kɛ Ala ka hin'a la. Hali n'o y'a sɔrɔ ale fana ye AJDP membre dɔ ye, ATT AJDP membre dɔ don. Hali ni ça n'engage que moi, hali ne bolo jusqu'au fo bi an bɛ yɔrɔ min na, c'est le meilleur président de toute l'histoire du Mali. Ne bolo, ne bolo dɛ, n bɛ se ka fili mais ne bolo, ça n'engage que moi. Mais n'i ye o bɔ a la tuguni, u bɛ jouer n'an ka kunfinya ye cogo di? A ma mɛn sisan élection munu organisera nana ni kele kana ce sababu ya nga kurita nga du kurita kono chansa ni ye lycée électoral ou kumbi glantu ko mi maram dogoyama ndunga nyesi jamana duma dogoyama bele bele wati mina IRD ni a tobi bo ka marché ko boaga fanga mai ko boaga wuli o fanga kelen kono IRD ni RP mi ta faranyo nga lycée ke pour être député kana député bluna kata alliance contre nature contre nature ke donc nous est dogoyama ye ka nyesi jamana duma parce que uba don jamana don ti fendo o ebu profito o fendo baleri fe ka jamana don la filitukuni démocratie problème bay mi se ka siga kan tukuni o yanga parti politique parce que parti o bu ka sansi perdi
ay la mona ka ke je ay
la mona kera ay la mona ka ke je groupement mi se ka mono migi wari mi ne ka fa no ka ko mi ko mi tu ka fo ka du
ne bulu
de la qui se gagne une partie politique ou Doronka
ou Doronté non ou Doronté ama en fait à responsabilité partagée nous Djalagou be se ka kla Djalagou be se ka kla mais parti politique ou Doronté maintenant parti politique ou kuma la nous to ya fo ko parti be mo kembe flani biche gi nkola donc ministère de l'administration ta ou se ka a guerre fo mais ne fene ka djate mne la ani nga famna au parti politique te mal la
kene ka
atobo parce que na ngani nu ntaka jetem ne munumbe parti politique sharia dafa parce que char de parti politique debe parti politique barabe ga tokodi be komunun ke o de bo benyefo mumbo dafa atete me biworoka
o
dalia jonjon bibolo o dalia jonjon parce que nie ay munfo nie edo parti politique dem na de même me di parti politique uma o sinsine no fin munun ka c'est-à-dire qu'à participer qu'à la tala qu'à siéger sur voilà donc il a contour fait négaire régularisé donc et puis il a liste des membres qui vont obéir du parti politique d'ala qui a faudra qu'à siéger à Kabul qu'à liste des membres de rendement à Kadon au lieu de ron ni à tarajer ne 2011 qu'à la faute et ça en baflantant le faute en chegina milliards mouvants à nous voulons voilà déclare la partie politique de l'union. Donc au parti ça va au parti blé baoué. Donc pour que ka djete mno o musaka nu ko musaka beta faso dikien soba de la salaire c'est adossé au budget de l'état les recettes de l'état en beka musaka o be mun jamana be mun soro o si yorma ko o tege a 0,05% o de beta ka la parti pour nous donner o ka se ka barado ok
ngo barani o tega ke o ka
djete ay mu fo bi on meterenga alhamdulillah anan on fanga fitini on meta to do la ka famia li moroma quand même baraka processus électoral bega c'est à dire depuis kalata damne fa kunteli ame baraka o bega mais bia ka do ibeta to do la non ya situation me wula ma fo a kalata c'est bon on bega kura kura ya octobre kalola ay bo aw mune sigida o fale ani mom dem sa nu funanga ne mune santane ci sur wa tout trois semaines mo ka do bi parti politique mo baraka pour les gaffes et les cartes. Mais alors que Moussaka Medoluma a dit que Kalandi Jamana Douma, Kalandi Douma Militoma, voilà ça, Mou Rekadon, Jamana Beka Maratoudi, Mou Hake Mouga Keta Women. Parce que nous refoua Jamana ou Jamana Kono, Mou Tou Hake Nouga Keta Don, Angana Yere Nege, Ame Falemoukwa Tesegana. Tesegana. Donc, parti politique ou Joro, la société civile Joro. Société civile fait Joro et Moui. Société civile, Corolin Kera, Amirina Moui. On te fanganyini me on be ane ka mirina udi ka sirayira ni ko te ganye ka se ka mirina ofo jamana se ka maraka nye tumna me on be korobalon fene ke no mwe olube na société civile la de couer ko ka poste politique nyini
absolument ka tlaka do voter ni
donc oye gela baye parce que nafra ke société civile o koro de ke djekulu mu ti fanganyini fanchin donc et ta fo ka ganga ganga e be mo la kana wala sa mo re kata ou yere manou meri ka fon ni ne be se ka un bon nongo la anga meri na nyuma ben ne la amo karsata me bi deba be focalize le nou parce me karsadon parce anin bora nyona parce ka be bo anga dougula donc ko be concentre le nou ka me atikla mo nan ni hakli na jume wa nan ni meri ya jume we ka fo me jamana bon nongo la awo me kol so ba woro jo ma musaka bo mi a bara obeke tou di o de offre politique ou me bi sinsin ni kelen tou ka
adamadia
donc bi partout be concentre nous ka kem mo kon finkeleni alay parti bo ratoto na nyamo te ndro parti ko bana o ye gɛlɛya dɔ ye parce que parti sigilen tɛ mirina kan parti sigilen tɛ idéologie kan militant wɛrɛ tɛ parti bolo parce que militant ye mun ye ne sɔnna nin hakilina ye ma wa hali ne yɛrɛ bɛ sɔn ka n ka musaka bɔ walasa an ka fanga sɔrɔ parce que mirinaw b'a na o de bɛ se ka na ni fale ye mais bi an ɲɛ b'a la o tɛ yen donc parti politique dɔrɔn tɛ mais fɛn wɛrɛ bɛ yen o ye aspect dɔ ye an k'o fana analyser ne bolo o ye karikarili minnu kɛra n'a ye mun fɔ fanga sonsorili minnu kɛra n'o ye coup d'état ye acteur dɔ bɛ yen bi an bɛɛ t'a jateminɛ n'o ye finitigilakaw ye qui ont olu fana jɔda dɔ bɛ an ka démocratie ɲɔngirili la bi
ne mun ye
2012 a tɛ ka fanga tun bɛna ban kalo damadɔ sɔrasi dɔw ye voilà mirina ta ka fanga ɲɔngiri u ye kun ɲumanw fɔ ko parce que lakanabaliya bɛ yen u ye kun ɲumanw fɔ parce que mais an y'olu ka gestion ye donc ça veut dire que bi n'a y'a layɛ fɛnɛ démocratie kɔnɔna la ni gɛlɛyaw nana ole k'o gɛlɛyaw ka sigi an ka se ka kuma mara bɛ se ka ɲɛ cogo di an bɛ se ka fɛɛrɛ jumanw tigɛ walasa ka solution politikiw sɔrɔ la sɔrɔsiw y'olu kɛ alibi ye pour que ka na terrain politiki kan o ye gɛlɛya de o gɛlɛya t'an kelen fɛ hali jamana minnu ka bon n bɛ misali ta dɔrɔn hali M5 mun bɔra a ma mɛ tiɲɛ n'o kɛlɛw kɛra ko IBK ka fanga ko majɛ caman tun b'a la ka mara kɛcogo tun man ɲi n'o ye corruption ye yuruguyurugu ni fɛnw cayara mais au même côté Faransi gilets jaunes tun bɛ yen olu tun bɛ k'o kelen ɲɔgɔnna réclamé par rapport à leur demande an y'a ye fɛnɛ a tun ka farin kosɛbɛ mais an ma sɔrasi kelen ka Macron ka fanga la bi donc ça veut dire que démocratie kɔnɔ sɔrasi fɛnɛ ka baara tɛ foyi ye fo jamanaden lakana n'a bolo fɛ ale ni jamana dugukolo yɛrɛ lakanani mais sɔrasiw bɔra o kɔnɔna la a tɔɔrɔ a raison mais o fɛnɛ kɛra gɛlɛyaba ye mali démocratie dɔn an k'a layɛ san fila in kɔnɔna la dɔrɔn a ye coup d'état joli subi 2020 a dɔ ye 2021 a dɔ ye mais fo bi gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan o gɛlɛya kelen bɛ yen donc k'a fɔ mara kɛcogo ɲuman bɛnkan faga kɔnɔ fo o de ka kɛ réalité mais o tɛ se ka sinsin fo jamanaden yɛrɛ de ka bɔ ko kalama tant que ni jamanaden ma bɔ ko kalama an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ to a kɔnɔ c'est à dire que politicien kɔni bɛ bɔ de ka kuma mɛ a bɛ se ka
kɛ waati kuntagala man jan tɛ Modibo Konde e am sinɛmu mɔgɔ ye yala an bɛ se ka fɔ ko malidenw kun ma labɛn bɛjɛ fanga in kama ni baro ɲɔgɔnw ka kuma jateminɛ.
Merci Mariam. Le kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ne yɛrɛ sɔn hakili la démocratie nana n'i y'a jateminɛ yɛrɛ mɔgɔw tun ma sigi n'a ye a kɛra i n'a fɔ a karabara an na misali la n'i y'a lajɛ sisan jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ n bɛ Sénégal ta comme exemple bon olu yanni olu ka démocratie bila en place u y'a daminɛ ni pɔsi sɔrɔla saba naani de fɔlɔ bon anw min fɛ yan an fana k'an fi baji la multipartie intégrale donc tɔgɔ ye min fɔ dɔ yɛrɛ yɛrɛ n'u ka parti papier fɛli kɔnɔ parti kelenna cuwa suga bɛɛ la parti kɛmɛ naani de do waa kɛmɛ yɔrɔ mɔgɔ t'a mɛn dɔn dɛ n'i wulila bi dɔrɔn i b'a fɔ mɔgɔ min dɔrɔn i kɛra parti kelen ye donc vraiment o kɛra échec fɔlɔ ye parti nana kile ka kɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ kɛra parti kelenbaga ye. An y'o ye an minnu ye Kabral ka mɔgɔw ye an ye kɛlɛ kɛ Musa Dumbe ye an donna parti la maintenant parti nana kɛ mun ye tuguni fɛnɛ a kɛra sisan i n'a fɔ u yɛrɛ ye sɛgisɛgisɛ dɔ kɛ ni min ye fanga ta a ka manda kelen manda fila kɔnɔ o bɛ tɔw bɛɛ wele bon tugu a fɔ cogoya min na n'olu cɛ min ye n tɔmɔ y'a daminɛ ni kelen min ye. An bɛ kɔkɔjɛ parce que an bɛ Musa Dumbe ninnu ye cɛ kɔsɔ ɲumanw dilan ka kɔkɔjɛ kɛ ka mɔgɔ ɲumanw bila kilasi la ko baara kɛ ka jamana wuli ka jɔ a sen kan an kɔni kɛlɛ y'o kan de kan mais kɛlɛ kelen an nana ye kabini Conseil National la u wulila ni gɛlɛyaw ye a ye sɔrɔsiw gɛn a ye tɔnɔnjɛnw ban joona n bɛ fɛ ka fanga ta. O de ma mɔgɔ de ɲini ka don ni misɛnw na o de mɔgɔ ci ka taa kuma a ye fanga di ma joona mais Victor Simi cɛ n'a sɔrɔ semaine tɛmɛnen Victor Simi y'a fɔ anw ye n'aw taa election nin kan kan démocratie n'u bɛ ka a fɔ démocratie u bɛ zon n'aw taa election nin kan kan u bɛ jamana in firi aw ye jɔ fɔlɔ firi denmisɛnnin ninnu ka sɔgɔli kɛ dɔɔnin
Ntogo ko transition kɛra sababu ye ka politiki mɔgɔw bila chômage la. An bɛ se k'a fɔ fanga dafiri minnu kɛra olu fana kɛra kɔlɔlɔ ye an ka jamana bɛɛ jɛ fanga kan wa?
Oui, parce que ni a y'a a kuma min fɔ sisan n'o ta a kɛra bɛɛ ɲɛna yan ka tɛmɛ sisan n'o ta binnen ka tɛmɛ a tɛ se k'a fɔ il n'est pas candidat ale tatɔ la don. Mais la première des choses an y'a ye ka tɛmɛ binna dulɔ ɲumanw tun bɛ commander ka bɔ faransi ka na kati a bɛ min cogo min an diya min ka d'an b'a kɛ ka tɛmɛ tulonkɛw bɛ kɛ donc jamana na ka kɛ o position kɔnɔna ye. Mais an ɲɔgɔn an ɲɔgɔn coup d'état lankolon ma deli ka kɛ jamana kɔnɔna na o de ye jamana an b'o gɛlɛya de kɔnɔ hali bi donc en son temps mais politique mɔgɔ dɔw de y'a kɛ. Mɔgɔ tɔgɔ y'a kɛ parce que ne kɔrɔkɛ tun b'a la a y'a fɔ visa n ka ta donc lui il est allé soutenir o ka coup d'état kɛ. parce que ni coup d'état ni hal militaire ni ay ngou do dan len de basso mako c'est mal, c'est ça la question. Mais il faut que Becky ka rôle le jouer ni Becky ka rôle le jouer ambe bo konana. Mais démocratie ngata nalé ka c'est ngata, donc je vous rappelle pour l'histoire pour que dem c'est donc ça maintenu domé ambe ta ambe any école de nyemaye ayem nyemaye ambe bot mam ka keleke basso ne boranga bankas kana. Antum na dome carte sera kande antum be don o ka mobile 405 406 no ebe kuro de konon ataka bo mobti foye ana na ka nga finu blaya antum amia ka nga mine kolon jigi ka bo manana ka anyini nga ta donc parce que ya sur mali bejeli y avait seulement 25 à 26 lycées sur l'étendue du territoire national mali be. Les écoles professionnelles techniques, il y avait 4 écoles mali be. Les écoles supérieures, 8 écoles supérieures mali be. Mie mali école bali ato ba école fondamentale bon ye jetimne ke bi quartier kelen kono iba sur lycée mbi ya katane lycée moy donc ya y a des avancées mais qualité ko kuma bala nga donc hatlina ko bala aussi le monde aussi évolue maintenant mboron na aussi nga do me trésor la nga au niveau des impôts mali kono le budget national mobilisation kon nana impôt tout matin 2 milliards quand. Aujourd'hui, on est à combien de milliards par an au niveau du budget, pour ne pas dire combien de milliards, milliards, milliards. Au niveau de la douane, la mobilisation nationale au niveau de la douane au Mali ne dépassait pas 1,5 milliard. Mais aujourd'hui, c'est que les impôts, la douane fait des recettes, c'est des centaines, centaines de milliards. Évolution de Kerala. Mais les hommes politiques, on est aussi politiques, on est aussi politiques. Sekembato ni na ko blangata donc ni atoko fetani saga blangata donc ka di dama ngata ka ka du apa du fo ka heren roko donc politique mo nana ka munke ni mi duna o lui ref folla ka franyo ngona ya e wala ani adema chile ngata donc mala min nu mbora media kerela gelia o kera o lui re nyogon datu kele nana ka ke ni mame kuma nana to bi do kasola entre eux mêmes ça n'allait pas parce que min do kuma ma fo chieka. Parce que il faut que tout le monde se dise que en justice mi ngata jamana o jamana nyafo jamana nyena chugo chugo jamana bina chugo chugo fuka yo jere si ya une armée en justice nyena ma bi jamana bouli ka chugo parce que beka donc fombi saria de ko sara tsika net tsika nto condition de la combi edo kasola o ngbe ne do kasola parce que mi ndo ngata donc sara se bini no kara jamana bichi mais bi zodi syndicat ko problème bi chugo mi ni ne de fanga sorone non to aujourd'hui ma fo grave ticket de mbi législation ta décision d'état ma chite ta grave la katé 48 heures kamali kon nana ngata par mois pourquoi parce que mine en français ticket ligné wolu mine ni démocratie wolu tara grave la chiko chiko français flé né je l'ai rouge jaune 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 rouge wolu be barami ke kanta kalo fla kalo saba français vivi mais ni kalo saba grave ka on fait coup d'état avec coup d'état c'est semi djumé ni chapana bloqué là et pratique djit sorani dougnitke ben noroni be etala be de dabri le be etala kami donc djabana be bloqué wajibi taroté na roté ni donc catastrophe il fabisani ak katakofe babisani
mais etat se ka fenke wala sa be gloné kana to ale
kele mais odi ko era nyanyini o mais mal commerçant malien de le be etat de la ngode business gele roi inyebe commerçant banu na mal a benga to donc bami etat de ni o ye djabana nga to donc sa kalambali be be de le be etala
A tissé qu'à fond,
les militaires sont venus comme arbitre. Nous sommes les soldats de la démocratie. KJDP.
o ye mun ye jamanadenw k'a fɔ an ma sɔn ka wuli ka jamana ɲɛma digi digi fo ka taa kɔ bila dɛnɛ na a k'a fɔ a n sɔnna aw ka ko ma jamanadenw o de ye démocratie ye wa an kun y'o sɔrɔ ala barika la M5 ka kɛlɛ bien vrai que anw ye démocratiw de ye parce que M5 ka kɛlɛ a kun nafa kun ye nin de u ye farala ɲɔgɔn kan u wulila k'u jɔ k'u tɛ sɔn k'u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ kun ye tiɲɛ de
Non,
ne bolo akɔrɔ to ye parce que mɔgɔ minnu fɔ démocratie fana faamuya k'a kɛ komi ko o kɔrɔ de ko fanga tɛ yen o fana tɛ se ka kɛ o en fait fanga bɛ yen sariya kan ka boli de n tɔgɔ y'a fɔ il faut que sariya de ka bato parce que an bɛ ka gɛlɛya o gɛlɛya ye n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnfɛn minnu b'an bolo ko de bɛ ka lawaleya an tɛ se ka se nin ma parti politique i kan ka kɛ tan i ma kɛ tan société civile i kan ka kɛ tan i ma kɛ tan mais n'i ma kɛ tan nin ɲangini de bɛ yen donc o n'o bere tun bɛ da i kun a tun bɛ régler y'a pas de problème mais loi la interprétation na ɲɛda de bɛ lajɛ e bɛ côté jumɛn na sariya bɛ e bugɔ ne bɛ côté wɛrɛ la a t'e bugɔ donc ko kelen kɛbaga fila mais ɲangili togo fila. Donc o de kɛra an bolo problème ba ye donc okumu kɔnɔna la ne bɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana tilala ka na bɔ fanga kɛrɛfɛ minnu ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ hali fanga yɛrɛ kan n bɛ misali ta religieux dɔw kan n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye parce que jamana kɔnɔ fo fanga de ka kɛ état yɛrɛ la état de k'a ka fanga boli wa bɛɛ bɛ to de kɔ mais a b'a boli ni mun ye sariya ale yɛrɛ b'a bato wa a bɛ bɛɛ ye wajibi wa a bato
mais o baro o baro la technicien bɛ ka kuma a ko la
ale ye mun fɔ transition militaire fana yɔrɔ la il faut qu'an fana k'a dɔn de ko finitigilakaw fɛnɛ ka baara tɛ jamana marali ye
baro sera a kuncɛyɔrɔ ma yala démocratie n'an ko ma bɛɛ jɛ fanga ale place bɛ hali bi an ka jamana kɔnɔ wa walasa ka baro ye kɛ modibo kone ale tun bɛ an bolokɔrɔ ale amisine mɔgɔ ye nom togo politiki tɔ min bɛ wele ko usr union pour la sauvegarde de la république ale o ɲɛmɔgɔ ye musa kulibali association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès ale o secrétaire général ye ka fara ni bɛɛ ka fuseni jɔp fana kun bɛ an bolokɔrɔ association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie agicade o mɔgɔ ye ale ye ne ye mariam kulibali ye deba ye labɛnna mariam maiga fɛ aw ni cɛ ka lamɛnli ko ɲuman na aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna.